Dia faly miarahabasika andray a amin'izao takarivan'ny alarobia amin'ny valo sasany andro ka de mirary soa anareo a eo mpanarahanareo a Dodombosoko koa amin'ny fandahanana hono amopera mirary fahazotoana ho an'izay mety mbola tratra eo mpisakafoanana ary mirary soa an'izay mety hiasa alina ihany koa mba hahavita be amin'izay adidi sy andraikitra tao a ary mirary soa tody soa masara any an-trano andreo izay mety mitodo andeha hody any an-trano. Fandaharana ho anao ampimopera no rahanareo i mopera Jose Rabenirina sy mopera Olivier Rasolofoniaina no ifampitafatafa amintsika eto androany a ary misy Andro Bell no amin'ny lafiny teknika. Ny fifana programmasika androany a de tahaka ny mahazatra ihany hoe ny asasakadiny voalohany zany hoe hatramin'ny sivy ora alina de hezahana ny hamaliana andreo SMS zay nalefanareo araka zay mpamety voavaly alina mandritra an'izay asasakadiny izay ary rehefa avy eo de afaka miditra mivantana ianareo a amin'ny laharana telefona 020 22 443 90 020 22 443 90 zay zany a no mandeha ahafahasika mifampitafatafa amin'ny tapany faharoa. Ny andefasana ny SMS moa de ny laharana Airtel ihany a 033 08 850 02 033 08 850 02. Ka mialohan'ny izay de hangataka hira anankiray a ao amin'ny lafiny teknika ao sika.
Tumpu nyurumari na manja kisaye Aluka lufa ni tumpu nyurumari na manja kisaye
Sasa puna isi kulumbelune Lai lauza ni tumpa ntemani te
Aluka lufa ni tumpu nyurumari na manja kisaye Aluka lufa Tumpu nyurumari na manja kisaye
Rani tumpu miara miasa mitike Na burari nizabacharete
Aluka lufa Tumpu nyurumari na manja kisaye Aluka lufa Tumpu nyurumari na manja kisaye
Mandanto la vini si tu Puena sofona mia toni rete
Alluca lufa ni tu Pugno rumare na mangia chisaie Alluca lufa ni tu Pugno rumare na mangia chisaie
Fammi inna na han pauri Lumbelu ni lauzani tu umpwe
Aluka lufa ni tu Punyurumari na manja kisaye Aluka lufa ni tu Punyurumari na manja kisaye
Nyurumari na lufa ni tu umpwe Fama lala ni manja kisaye
Aluka lufa ni tu Nyurumari na manja kisaye Aluka lufa ni tumpu Nyurumari na manja kisaye
Iripunu wanjara nijirewe Anuwera nireo fafanwe
Aluka lufa ni tumpu Nyurumari na manja kisaye Aluka lufa ni tumpu Nyurumari na manja kisaye
Ite isaorana ni ansao ni hira nzai aluka lufa ni tumpu Ulumari na manja kisaye Hira stunta ni ela tuko jani Efa hatam ni ela de ela Katia Zai numa pita siki amini firsona amini Famaliena ndreo SMS dia tolotra ny pera Jose Rabenirina avy hatrany fa famakafakana fohy
dia zava-dehibe moa ny fahasapahantsika fa hoe niditra ny olona te hanana fahalalahana diso fatafa ohatra tsy asiana lalàna be eo amin'ny fiainana no mahatonga ny fikorotanana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona sy ny fiainan'ny fiangonana matetika koa mivoaherimberina teto fa hoe misy foana ny olona helohin'ny konsily indrindraindrindra tamin'ny andro ny medievala de tohizantsika ary a fa mitohy amin'izany satria mitovitovy amin'ny androntsika izao a be ny te hanana fahalalahana tsy ho fehepehezana na amin'ny lalàna etsy na eroa de indraindray ny fanjakana mihitsy aza no alay mpanahy hamorona lalàna hiarovana ny mpanao ratsy de rehefa tonga ny zavasarotra voatehana olana amin'izay ka nanomboka tamin'ny konsily tao Vienna tany Frantsa zany tamin'ny andro ny papa Clement fahadimy de nofoanana ny atao hoe ordre atao hoe de templier satria karazana moanina izy ireo a zay sady moanina no miaramila mpiady ka de ny tanjony tamin'izany moa de hoe miaro ny tany masina sy manohitra an'ireo fahavalo ny finoana ary tena nandripak'olona sy namono olona izy ireo ka izay ny efa nahazo ny fankatoavan'ny papa tamin'ny 5 Mars 5 30 saingy ny foanana satria fanohitra mididy n'andriamanitra hoe aza mamono olona ny ezaka nataon'reto moanina miaramila anisan'izany moa lay olony masina malaza hoe Bernard de Clairvaux. Io konsily io koa ary no nanameloka ny fahatsoan'ireo Begoara na Begoardy momba ny fampianarany mikasika ny atao hoe fahalavorariana ara-panahy zay tokony hoe tsy ahatsapa mihitsy ny mahanofo ny olona ny olona zany fa de tena hoe tokony mamirapiratra tanteraka zany a amin'ny ara-panahiny ka dia nambara mazava ary a fa ny fanahin'ny olona dia isany mandrafitra tokoa ny tena ny ray manontolo ary miray tanteraka aminy. Natao izany a mba ho fanoherana ihany koa any Pierre de Jean Olive izay nanao fampianaran-diso momba ny hoe fanahin'ny olona. Any ka tamin'ny konsily tao Constance tamin'ny taona 1700 ka hatramin'ny 800 dia marihina ny fifarana ny fisarahana nisy teo amin'ny samy tandrefana ka dia niarany ny ady hevitra zany a sy nanapaka tamin'izay fotoan'izay a ny amin'ny fanamelohana ny hevidisony Wycliffe zany a momba n'ireo sakramenta ny mikasika ny lalàm-panorena ny fiangonana sy ireo hevidisony Jean Hus ihany koa ny amin'ny fiangonana tsy hita maso zany hoe ny eglisy mpandresy sy efa sambatra any an-danitra hoany ireo voafidy a ny aloha ho voavoavotra zany. De ny konsily a tao Basilea Ferrara ndray zany a no tsara ho marihintsika manaraka an'izay a tao Florence de tamin'ny taona 1700 ka hatramin'ny 5700 tapaka kely izy io no ny ato ny hoe nisy ady ka de ny ezaka nandamina akaiky a ny amin'ny fiombonan'ireo grika sy armena tamin'ny papa io konsily io ary nanao fanambarana mazava mikasika ny fanahy masina rehefa milaza tsika hoe e procede zany hoe avy amin'ny ray sy ny zanaka zany a ny fanahy masina dia no azavainy koa ny amin'ny eokaristia sy ireo zava-baovao efatra aorian'izao fiainan'izao dia hoan'ireo grika indrindrindrina moa zay ny fikitra tamin'izay a ka tonga nisan'ny fampianarana ty andrefana ireo zava-baovao efatra aorian'izao fiainan'izao de tsy ninona moa fa hoe ny fahafatesana dia ny fitsarana de avy eo ny afobe sy ny lanitra ireo zany zava-baovao a zay tsy hitatsika ety ambony tany fa zay maty any mahita an'izany rehetra zany zany a ka de aoka samyhomana tsara atsika zany dia no azavaina ihany koa zany a ny mikasika ny trinité masina sy ny fahatongavana honofo a indrindra ho an'ireo zakôbita. De ny konsily tao Lateranezy fahadimy tao Roma zany a iondray no nanao a ny famaritana mikasika ny ambyroa sy ny fanahin'ny olona mba tsy hisy ny fampianaran-diso zay efa tany aloha zay tsy zavatra tokana hoan'ny olona rehetra io fanahy io fa hoe samy manana ny azy siwe zavatra tokana ka hoe iombona ny olona rehetra io fanahy io zany fa nisy nampiana diso an'izay fa samy manana ny azy ny olona tsirairay avy ary isan'ny mamorona ny vatana na ny tenan'ny olona zany a sady miray tanteraka aminy ny fanahy no tsy mety maty ihany koa ka tsy mety ho levona noho izany ny fanahyny tsirairay a dia tsy maintsy ho tsaraina ka dia ampidiriko eto avyatrany ny hoe misy an'izany fikambanana atao hoe ho tsara fahafatesany zany congrégation de la bonne mort dia efa nisy teto Madagasikara io ary mbola misy fa miafinafinany a fa efa mijoro ara-dalàny zany a hatramin'ny andro ny monseigneur Fourcadier ary mbola tsy nisy nanafoana azy ka tamin'ny taona 375 serivo a no nivoaka ny manelina voalohany amin'ny teny malagasy ka zava-dehibe ity fikambana ny ho tsara fahafatesany ity satria mila miomana mandrakarivo tsika satria le rehefa avy ny tampoka toy ny tany tiriky de tsisy afabela na iza ka de ny tenin' jesosy mazava ka de hoy iza hoe miomana mba hovonina lalandava na inona asanao na inona toetranao ka de mirary soa tsika rehetra
de misaotra besaka ny mopera namakafaka an'izay atao sika hoe araka ny voalazany teo a ny mombombandreo le ina mo izy ty consil voalaza teo zay misaotra besaka anao mbola hozerevana moa ny manaraka consultant Vienne Constance sy ny Brazilea Ferrara ny fanontaniana ato moa zany mopera de misy an'ity resaka hoe mopera inona ka no tena dikan'ilay loko maiso ampiasaina lahady mandavataona mba hazavao kely fa tena sy fantatray de marina fa miloko maiso tokoa zany no ampiasaina rehefa amin'ny ataosika amin'ny andavanandro loko ataosika hoe tan ordinaire zany vanimpotoana mandavataona isaky ny ataosika hoe miova ny nina moa taona ny ataosika eo temps liturgika zany a de misy fiovana ihany zany io zavatra io ka ny hitasika kehitriny de o anatin'ny herinandro mandavataona asika de mampiasa loko maiso iny zany de ataosika eo fampiasa amin'ny vanimpotoana mandavataona iny fa misy karazany maro moa zany ny loko ampiasaina misy ny maiso misy ny mena misy ny volomparasy ary misy ny fosy afaka herinandro hoe zao sika de hiditra amin'ny fotoanany karemy a de ampiasany volomparasy indray sika rehefa miditra amin'ny karemy ny karemy sy ny avant no ampiasaina ny volomparasy fa ny mandavanandro hoe le amin'ny temps ordinaire iny zany na ny mandavataona de loko maiso no ampiasaina ka misy an'ireo zany ampiasain'ny fiangonana misy kosa ny karazana atao hoe akoatran'izay fampiasa sy hita matetika talohan'ny consil vatican faharoa de efa nisy karazana loko hafa ihany koa nisy ny mavokely misy ny volomparasy atao volombolamena jaune zany misy ny manga zay mbola voatahiry ary mbola ampiasaina amin'ny fotoana sasany izy ireny ka ataosika hoe raha ny loko maiso zany aloha de atao io zay ny fotoana ampiasaina azy amin'ny mandavataona amin'ny andavataona asa na misy anampian'ny moperazo arabe indrinan'izay
de akoatr'izay moa fantatsika misy ny mainty misy ny loko samihafa zay mety ampiasain'ny olona ihany a fa hoe ny tena zava-dehibe de hoe ny maiso zany a entina ampiasaina mandavataona ary manambara fanantenana izy io rehefa hamasinina ny menaka masina anakitelo a dia ny mena no loko manamarika ny loko hon'ireo miomana taobatemy ny fotsy no manamarika ny sacrum crisme manano menaka masina indrindra fa io maiso io a no isalorany mitondra ny menaka ho hamasinina hoan'ny marary a no izay hoe fanantenana izay satria fanantenany marary moa i jesosa sy masina maria ary ireo atao hoe olomasina zay mivavaka manokana hon'ireo tsy salama ihany koa de zay ny antony loko maiza eto moa misy manontany hoe ona mopera telopolo taona aho manoratra miaraka amin'ny tovavy efatra amby roapolo taona nanomboka tamin'ny desambra teo io a dia olo tiako io zany a tsy miresaka amiko itsony
dia ona zany dizay zany hoe fitiavana tena mbola tsiraiky tio satria zavatra midoboka nandalo fotsiny ihany ka ny amo dia izao ny tenitro amin'ny tanora hoe indray mandeha matavary ve dia handeha fisotro ve fa raha ohatra koa moa hoe le izy amaizana fotsiny dia tsisy dikany fa hoe mba lanjalanja ho sidinio aloha ilay zavatra atao a ny fitiavana ao anaty a raha tena hoe fitiavana maharitra zany satria raha fitiavana efa naharitra dimy fito valo taona tsy azoko seny zany a no ravainao a de hoy izy aho manao kitoatoanao satria hoe raha zavatra efa naharitra atao aminao a na iny fanaza tsara de tokony zavatra hoe iroso aminaliny zany satria tena misy fitiavana marina fa le hoe alahamohamo fotsiny a de tsy izy zay satria tsy ao amin'ny tena atao hoe fisipitra sy lalàny fitiavany zany atao hoe manala anazy zany satria fa tsoana ataon'ny tanora maro zany akehitriny de aleo tsorona moa.
Dia fanontaniana anankiray moa ataoko efa mampitodia sahady amin'ny vanimpotoana ny karemy hoe fa maninona no hono amopera fa maninona sika katôlika no mifady hena rehefa alarobiny lavenina ty moa zany alarobiny lavenina fa entanina mihitsy moa zany ny ina moa ny kristiana rehetra mba hiezaka amin'izay hoe fifadiakanina zay a mandritry ny karemy indrindra hoe ny larobiny lavenina sy ny zomany karemy indrindra fa ny zoma masina ihany ko zany de taoko fa ny tena zava-dehibe moa zany de le resaka hoe fiezahana bebe koa amin'ny resaka fanamasina tena fifeheza tena amin'izay hoe larobiny lavenina miditra amin'ny hoe amin'ny periodyny karemy zay sika de ho marihana bebe koa ny fibebahana amin'ny alalan'ny fifeheza tena ka moa hoe fifadiakena ny voalaza eo a fa mety hoe fifadiana zavatra maro moa zany tena indrindra hoe le fahotana mety mahazatra fahotana mahazatra ka reny zany fampihenana any harasena mety hoe fahotana mamatopatotra isan-karazany ka ny vokatry ny zay ny tena ilaina hoe ny vokatry ny fifadiakanina raha ifadihena ianao a inona ny mety ho vokatra ara-panahy vo horaisinao amin'izay raha ohatra hifadihena ianao inona ny tena hoe zany mba fihavaozana hoentiny ty karemy a hatomboka ao anomboanao ifadina hena ity tena zava-dehibe zany ny fahadihena fa ny fanasarana ny toetra maha kristianina zany a ny fiainana maha kristianina zay ny tena ao ambadika an'ilay izy
de ny atsara-panahy moa zava-dehibe ato moa misy fanontaniana hoe salama mopera inona no asan'ny filohan'ny APV dia ny asan'ny filohan'ny APV fa fantatsika fa hoe miandraikitra sy manentana ny ankohonam-piangonana velona zay no adidiny ka manao zay hahavelona nio ankohonam-piangonana velona io a amin'ny fiainana ny maha kristianina fijoroana ho vavy olombelona fanampiana an'ireo mpiara mivavaka aminy ihany ko zany a ka izay no tena anisan'ny zavatra andrasana be deabe zany a amin'ireo a filohan'ny APV ireo ka de mampirisika moa mba iroso amilalindalina koa amin'izay fandalinana zay a ny tsirairay avy a mba hahafahany mivelona tanteraka ny fiainana ao amin'ny APV misy azy tsirairay avy
de fanontaniana anankiray ihany ko moa teo salama mopera hono a ny mpivady tsy vita mariazy sy mahazo ny fanjakan'ny lanitra ve izy ireo ka iny moa zany atao tsy vita ny mariazin-drareo a de ny voalohanindrindra aloha de hosika ataotsy io mpiarabelona kristianna de ny manentana andreo olonareo a mba ho afaka mba hiezaka hanao mariazy fa manenina moa tsy manao mariazy am'izay sa mipetraka io fanontaniana io ka zay no voalohanindrindra hoe raha ohatra ka misy kristianna katôlika indrindra le mafana foany ampingonana reny nefa to misalasala amin'ny fanaovana mariazy de hoy izy za hoe fa maninona ka no misalasala tena mirosoa ary mizah mba mandray no sakramenta ataotsika hoe fahasoavana nyraisinao aminy fa ny hoe raha ohatra sy vita mariazy izy ka maty a hovovonjy sa sy hovovonjy a de ataotsika hoe raha nyvavaka sara izy zany de akentsika tanteraka amin'andriamanitra indray ny fandraisana ny ataotsika hoe ny fitiavany sy ny famindrapony a amn'izay fotoany zay fa tokony hoe raha vita mariazy le olona tokony tsy hipetraka io fanontaniana io fa zay no hanantotra ny terina hoe ho azontsika rehetra izay mety mbola tsy vita mariazy noho ny fisalasalana na hoe fiandrasana zavatra goavana de goavana aha tsy mba izay ihany azo atao ampahasorana tanteraka io a hazavaina mopera tsara ny zava-misy ka aza misalasala amin'ny fandraisana ny fahasoavana hiditra amin'ny mpivady a sy hiditra amin'ny tokantrano
ono a mopera afaka amin'ny tofesy ve raha mbola tsy vita integration ny olona vita batemy sy vita batisa rehetra miomana amiko amin'ny voalohany sy ny confirmation mazava ho azy a dia fantatsika fa afaka amin'ny kofesy satria zay no anomanana ny kofesy voalohany ka ny olona hanao ny integration a dia aza adino sao adino piretra sasany tsy maintsy mikofesy ny olona voaraisina amin'ny integration satria amin'ny fanaovana azy integration dia andraiko amin'io izy nefa izy efa vita batemy ka tsy atao batemy intsony fa ny fameny batemy ny sisa tao noho izany tsy maintsy mikofesy izy a ary indrindraindrindra tsy maintsy mikofesy ny fahotana mahafaty rehetra ka hoe rehefa mianatra katesy izy reo miomana amin'ny atao integration dia manana roa izy a hikofesy raha te hikofesy satria natao hoan'ny vita batemy rehetra ny sakramenta sisa rehefa voaomana le olona ny amin'izay
salama mopera fahotana ave ny manao firaisana amin'ny olotiana efa nanao fiance tamin'ny ray aman-dreny fa mbola sy mitambatra dia efa niroso amin'izany zahay de eo zany ataontsika hoe raha mbola sy vita moa ny mariazy ny sotra an-tany am-piangonana de ataontsika hoe mbola sy tokony ianao iroso amin'izay ka raha ohatra efa nisy nidingana natao a de mba manana faharetana kely a homano tsara ny mariazy any am-piangonana aloha raha ohatra zany mbola sy nandray ny sakramenta ny mariazy a de fahotana zay mbola ao anatin'ny fizangazangana ka ataoko hoe aza de mainka loatra fa de hoe ho asika zay miroso amin'ny sakramenta ny mariazy a mba avytao ahatra amin'ny farany a mba tena vonjy vita ataotsika ho vonsotra amin'andriamanitra ny tokantranonareo sy ny fiarahanareo
zay lelazaina hoe mangala-pihinana ho izy ny fiteniny tanora
sasanyka
io zany a na dia ao le fitiavanareo a dia izy zany a mety ho voatana lehibe madinika sy ny sisa sanginy kosa lasa pece piblika izy amin'izay satria ianareo efa vita fomba efa vita soratra nefa tsy mandeha miroso amin'ny mariazy a dia izay no miteraka ny atao hoe excommunication ka ny olona na de tsy manam-pohotana aza dia omeny ny eglizy excommunication rehefa mifanohitra amin'ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny fitaizana ara-pitondrantena zay hoa mahatonga ny konsily hoe mitsangana mandrakariva ny konsily manohitra sy manameloka ireo fampianaran-diso atao hoe mpahaibe maso zany a zay mifanohitra amin'ny fitaizana ara-pitondrantena sy ara-panahy ary zany mahatonga ny gaboraraka kehitriny anie satria be loatra ny tanora sy ny ankizy a zay manao fiainana baranahiny tsy raha rahainy ray aman-dreniny akory eny fa nanyzaza maditra any a mpianarana aza efa rarahan'ny fanjakana sy ny raisam-pirenena hoe tsy azo kapohiny e za hoe nefa iaraha mahalala fa hoe ireo olona rehetra atao hoe ambony amin'ny toerany akehitriny ireny izany tsy nahazo kapoka kely tamin'ny regla tany ampianarana tany mila za amiko aso dia mantainga fa zava-dehibe a ny hoe ny fitezana ny ankizy a de zava-dehibe fa ny fandratrana azy na fanaovana herisetra tsy mety satria tsongotsongom-pitiavana kapokapoka sy risodiso-pitiavana ireny no mitaizany ankizy ireny fa afangarotsika le herisetra sy ilay hoe fananarana ka eo no mila ny hoe pédagogie inona no tiatsika aleha kehitriny a amin'ity lalàna samihafa momba ny herisetra ty satria na ny mpivady efa nyfanome toko tao amin'ny mariazy aza de mbola misy sahy hoe anaovandrangaha herisetra kanefany e zay le voady zay le atao hoe sorona na sakrifisy ka tsy maintsy mila sakrifisy ny fiainana raha te haharitra ao amin'ny zavatra anankiray ianao na manambady ianao na tsy manambady a de zay le sakrifisy a mitolo tena ary rehefa mitolo tena de toky zay fa rehefa ianao nyvadika amin'ny toky ao amin'ny lalàna koa ny na lalàm-panjakana mazava tsara hoe mivady pitokisany ka zay le fivadia pitokisany zay a mahavoasazy mahampigadry zany ka tokony ho eritreretina ny fiainantsika kehitriny satria ndraindray a te hanao gaboraraka atsika nefa koa ndraindray a
te hanao tena lalana ahenzana loatra fa le fantanjalanjana ihany no izy a ka aiza le fantanjalanjana izay ny maholokendry ny olokendry
ka izay tokoa mopera amin'ny lafiny anankiray na ny ampianarana na ny mendavanandro mpiainana amin'ny toerana ataosika sy misy disiplina zany de tena ataosika fahaverezana no manana satria samy manao izay tiany atao tahaka ny hoe zéro punition sy ny namany a de lasa ohatra ny
mamgaboraraka
tanteraka nefa hafa ihany ny ametrahana ny hoe
disiplinenefa ny tena anaran'ny disiplina io le frisko akely nampiasaindry aristote sy ny namany tany aloha ry platon sy socrate iny le disipline iny fanampianany le olona ho mpianatra
ary miteraka motivation mba sy hotratran'izay sony amin'ny manaraka fa ty zao hotratran'le hoe sy misy disiplina ny ampianarana na hoe sy azo ampiarana disiplina de farany de miahotra hatrampampianatra tokony ampianatra tsara raha manjary sy manana motivation
zao no mitoy de angamba tena hopotiky zao tontolo zao
ka sy any ampianarana sy anina fotsiny mahatrany amin'ny fitondram-panjakana ary vo atriano fianampanambadiana sy ny namany de samy manao zay tiany atao de farany zay sy mahatato ny marary
olanabe io mila fieritreretana hatrany atokatrano ka hatrany amin'ireny biraompanjakany isan-karazany satria tena misy lanjany io io moa zany de hoe zavatra manahirana tokoa satria misy amin'ireo ana mpampanofatrano sy ny sisa de tena hoe mangalatra amin'ireo olona madinika sy ny sisa ary fanararaotany isan-karazany de mahonena tsy azo asiana sentiment moa le izy fa zava mihitsy le izy ka hoe mila dinihina izy ireny a ary mila hoe andraisana fepetra mazava
ka mazava loatra moa naraka ny teny paparay masina amin'le laodato sy iny fa de ny madinika sy ny mahatra foana ny tena tratra voalohany indrindra le olona manana ny mahaizy azy ny rehetra ny manana mahalala ny olona afaka hamahazy amin'ny anina ataotsika hoe na de misy aza ny problema sy ny afakafaka ihany fa de ny madinika sy mba manana mpiaro ny voamafy ka ty moa zany opera misy fanontaniana anankiraiky io amilaza hoe inona moa ny mahasamihafa na mampiavaka nre collection sy la retraite ary ny fiatahana masina fivahiniana masina misaotra ka de mazava loatra ny anarany laloha zany de efa samihafa re collection de ataotsika o mety andro anankiray nanaovana azy andro natokana hivavahana io mety mamonjy toerana afahana manao an'izay tsara na ny amin'ny any am-piangonana zany na amina toerana hoe mba milamindamina na ny amin'ny centre spirituel na amin'ny toerana voatokana ahafahana hivavaka manokana ka misy tarikevitra omena ny mpanao recollection de afaka ataotsika hoe mandray an'izay point zay point de meditation na conférence a atao hoe tarikevitra hahafahany mivavaka manokana fa i vavaka manokana iny ihany koa zay ny tena hoe mahazava-dehibe ny recollection raha ny marina zany de marina misy an'la tarikevitra conférence a fa tokony homena lanja ihany koa ilay fotoana hahafahany miresaka manokana amin'andriamanitra zay mampiavaka an'io andro a mba hiezahnao hisakosako siaina ny tenin'andriamanitra ary hisitona vokatsoa ao anatin'izay a mba handonahana ny fiainana hoentina miverina any an-trano a hanasarana zany an'ilay tenina taotsika te hoe ny fiainana ny disiplina ny fitadiavana ny sitrapon'andriamanitra amin'ny andavanandrom-piainana ny ina moa izy teny momba ny la retraite ndray de mety hoe mba lavalava kokoa noho zay mety misy ny telo andro tridioma na dimy andro na valo andro a fa lavalava koa izy amin'izay fotoany zay ka ny fiatahana masina na atao sy fiatahana masina recollection mivavaka mangina maharitra ka miezaka manao ny fandinihana ataosika hoe fandinihana telo a farafahakeliny ao anatin'ny andro ray andro iny farafahakeliny zay mandritra ny andro ray manontolo ka araka ny voalazako to moa de mba miezaka mitondra vokatsoa zany a amin'ny alalan'ny fanokanana ny andro ray andro hivavahana fa tsy hoe hisangasangana na atao hoe excursion spirituel sy izay hitady vokatsoa ara-panahy a hoentina miatritra ny andavanandrom-piainana hateloana masina ihany ko ohatra hoe telo andro natao hivavahana na tridioma fa namafisana ny safidy natao amin'izay fotoan'izay fa mba misy zavatra mipetrapetraka koa maka safidy ianao na maka hoe torolalana vaovao hoentina hitondrana ny fiainana karazana tombana afaka manao tombana zerytody ihan'ny fiainana atao amin'ireo fandinihana samy rery indrindraindrindra zay araka atao mifanaraka ny tarikevitra entin'ny mpitarika fa afaka manao izay ritodika manokana ny vita teo aloha hiezaka hanasarana ihany koa izany ny ho avy ka misy efa karazana ataontsika fanaovana safidy eo anatin'izay hanasarana ny fiainam-panahy moa izany ary misy ihany koa ny ataontsika hasivianandro na neuvaine izany fanao vavaka fanao fangatahana fahasoavana manokana mety hoe amina olo-masina anankiray na misy ataontsika motivation antony anankiray angatahana an'izay fahasoavana izay ka ny la retraite izany dia ataontsika hoe masom-panahy masom-panahy moa ny dikany amin'ny teny malagasy fisintonana masina izany samy ataontsika hoe azo lazaina ireo karazam-bavaka ireo azo lazaina hoe exercice spirituel na fampiasam-panahy avokoa ireo rehetrarehetra eo ka ny atao hoe la retraity amin'ny kabely valo andro somary mba lavalava ihany na de tena hoe sy ahapahana mivalapatra aza hizahna kolokoloana ny fiainam-panahy ny fitiavam-bavaka indrindra araka ny voalazako teo hoe hakana safidy hanasarana ny fitantanana ny fiainam-panahy nao banjinina ary lanjalanjaina tsara inona no mba zavatra mety andrasan'andriamanitra aminao inona no endrika mba tian'andriamanitra ho azo aminao ka la retraity zany de manome fotoana lavalava koa anao hahafahana handanjalanja vavaka miainga amin'ny tenin'andriamanitra handanjalanjana zay hoe olona toyina tokoa ary moa no andrasan'andriamanitra amin'ity tenako ity
de eo moany hoe fivahiny anana masina iny de mazava hoe pelerinazy no atao amin'izay dia mandeha maka amin'ny toerana anankiray ary ny journée spirituel dia miezaka mivavaka mankina ny tsirairay dia eo ihany koa mety misy ny atao hoe karazana atao hoe conversation spirituel fifanakalozana ao anatin'izay journée spirituel zay dia tapitreto moa ny tapany voalohany ka de iaino ira anankiray indray zany tsika ao mompera ary
ao ary
Sipanapaka,
Dela, we are there.
Inside.
De rao ni tumpu ane atampun lanitra ho bion'ny anarany any ambony any isaorantsika ny karavana i masina ny 20 an'izay hira teo izay ary izay ihany koa moa dia tasio manentana be amin'ny fahaizana hiara-hiasa amin'andriamanitra fandavararinany atao hoe asefana tompona sy fahaizana mampiasa an'izay ho an'ny tomposoantsika fandraika amin'ny fanataterahana ny sitrapony ka izay ihany koa no mampiditra antsika ao amin'ny tapany faharoa moa dia ny fahafahanareo miditra amin'ny vantana eto amin'ny onjapeo a ka ny numero hahafahana miditra eto zany de sinina fa 0-20-22-443-90 afaka miditra raha ohatra misy allô
miarapa mompera de miarapa tsika tiny rehetra
manahoana tompoko
ia fantanakre voaloha mompera fanetretena no ampianaran'ny fanjery sy ny fiangonana zany ka ty fanontanina inona marina moa zany hoe fisioan' zay fanetretena zay e fanontanina faharoa hoe inona moa zany tena ampiasana ny ranovoasina sy ny lapisimasina
sotra besaka anao a nametraka zay fanontaniny zay ny fanetretena tokoa marina fa de nisany a hasara-panahy anankiray ary tena hoe nisan'ny stratezia na fomba fiasan' jesosy kristy tamin'ny fiainany manontolo moa zany hoe na de tao ny fomba an'andriamanitra azy izy de sy ny heverin'ny zavatra obabona izany zavatra zany ao am'y filipianina moa misy an'izay atao tonokira zay de ataosika hoe anisan'ny anitanana tokoa io ka ny fanetretena sy ny ataosika hoe ny fahantrana-panahy indrindraindrindra de anisan'ny hoe zany a atao hoe ny ainan' jesosy kristy tanteraka ary a anentany any ihany koa ny mpanaradi azy mba hiainan'izay ary raha asika vinavinaina tokoa moa raha ohatra hoe fiainana sy misy fanetretena mihitsy na ny atokantrano any aza hoe fiainana sy misy fanetretena na ny fiainan'ny raha mpivady a miaraka amin'ny zanany a de ataosika hoe mety ho fiainana sy misy fitiavana nge ny dikan'izany hoe sy misy fanetretena zany ka tena zay no ataosika hoe avobe rehefa sy misy ny fanetretena satria samy haneho ny mahaizy azy a ny mahaizy azy zay mifanohitra amin'ny fanetretena zany hoe ny fiavina vonana no anjaka ka io fanetretena io zava-dehibe tokoa fanetretena araka ny voalazako teo de mety hoe fomba anankiray hanehoana ny fitiavana ka rehefa manana ny fanetretena sika de ho afaka mahatratra an'izay hoe karazana hasara-panahy rehetra araka ny nambaran'ny ny olo-masina masin-dahiny azy moa de hoe fanetretena io rehefa tonga amin'io ny olona de azon'andriamanitra omena ny karazana fahasara-panahy rehetra
satria rehefa ao anaty ny fanetretena moa de ilay fahantrana avy ao anaty a fiandahana amin'ny harena fiandahana amin'ny voninahitra fiandahana amin'ny lasa fiandahana amin'ireny zavatra zay hoe azoanadera sy idokadokafana reny a ny mampalahelo anefa ny antsika na any am-piankonana ny mpikabary sy ny mpitondra teny a de mandokadoka sy ny sisa ka tsy ao tsony lay fandeferana lay fandeferana zay vokatra io fanetretena io ao ihany koa ila hoe fahaiza mihaino ny zavatra tena manahirana ndraindray a any amin'ny fiainana na ara-piangonana na any amin'ny fiarahamonina de besaka ny olona zay lasa arroga zany hoe tena manjakazaka ary ny heviny hany tia ny anjaka de tsy te ahaino ny hafa mihitsy izy ary de mahatsiny foana ny sasany a amin'ny zavatra mitraka ary noho izay zavatra zay a mianaka noho ny tsy fisian'ny fanetretena de ndraindray mianaka hatrany amin'ny hoe fiainam-piangonana zany zavatra zany fiainam-pikambanana masiny isan-karazany na lay ik io na piretra na relijiosy ka zava-dehibe zay a fanetreteny zay a zay ohatra nomeny kristy hoe izy lay tao ny voninahitr'andriamanitra tonga olombelona nanaiky ho fatsihina fatsihina teo amin'ny aro fijaliana nalay mbaraka ary niaritra ny faniratsirana sy ny eso rehetra
ny rano voasana moa dia ampiasaina zany a ampasivotra mandrakariva aoka hitondra sira izay mangataka rano voasana mba ho amasiny pretra satria ny rano voasana misy sira dia mazava tsara ny atao hoe zany raiky pohina formule na masina anazy fa hoe mba hialany ny hasoparany fahavalo sy ny fandrika ary ny ratsy rehetra sy ny akasoparana zany dia ny labozy masina ihany koa mazava ho azy a ny maha hoe rano voasina labozy masina dia noho ilay rano voasina misy sira dia ianareo ny fanasy ny tany ary ny labozy masina ianareo ny fahazavany izao tontolo izao dia izay no antony ampiasanan'ireo zavatra roa reo a fa tsy hoe akory anaovana fanompoatsapy na superstition fa natao ho an'ny fitiavam-bavaka manokana izany a mba iombonana tanteraka amin'ny voalazan'i Kristy hoe fanasina sy fahazavana hoentina mandresy ny ratsy sy ny asoparan'ny fahavalo rehetra
allô
allô de toy izy atsika kely moa zany allô mikasika ny olona betsaka mantainga sy mifamitaka kehitriny ity de tena manahirana mihitsy a ka mila fandinihana koa io eo amin'ny fiainatsika andavanandro allô
allô
allô maheno
manahoana tompoko
salama tompoko onao mopera misy fantaniana kely zay tivana hevitra foana atao trano a de ty ho apetraka kely
le izy eny ary
tao arina ny jesos ve mbola niteraky marisy josef de mantsy no ady hevitra misy atao trano aty foana de mbola nanana piraitam-po ve izy piraitam-po hoe arana
ka tsisy afaka hanaprofo an'izany tsika rehetra fa ny mazava ao amin'ny soratra masina de hoe i jesos irery no zanak'i maria ary ireo olona hafa dia cousin na cousine ny jesosa satria ho an'ny malagasy sy ny tatsinanana rehetra dia kiboa ny finosana ny reny a saingy kosa ny rahavavindreny de hoe ianao zany a zaza tsy omby akibo de zay mahapirahalahy sy anabavy a ka raha horitina ireo voasan'ireo vakivakym-piangonana de anarany aza moa vakivakym-piangonana zay fa izay efa nylovaina tamin'ny lovatsofina tamin'ny apôstôly any no tanany ny eglizy katôlika sy ny eglizy ortodoksa ary eglizy katôlika tatsinanana zany a zay azona an'izay hoe maha apôstôlika azy izay
ny tena ny tena allô
allô salam mopera
salamatompoko
mba saika ny tany mopera fanazavana hoe mba afaka zavaina ve mopera ny mombamomba sy manodidina ny atao hoe indulgence de le fanontaniana faharoa mopera hoe le fomba nangalana le trigioma sy le nezem le vavaka sina misy anto manokana ve nangalana le hoe isa sivy
de mazava be ny tridioma de ahateloana tao ampasana jesosa tamin'ny fijaliany a na hafatesany a ary nitsanganany velona de zay no isa telo a ny aingana amin'ny tridioma ny amin'ny hoe ndray a hasivinandro de nasain' jesosa nipetraka nyvavaka nandritry ny hasivinandro ny apôstôly a ary tamin'ny andro fahafolo dia nandray ny fanahy masina izy ireo misy fanontaniana moa eto hoe ao amin'ny bokyny makabe eo de miresaka momba ny pantekôty no heveriko fanodinany fanahy masina tamin'ny apôstôly ny atao hoe pentekosta dia dimapolo andro aorien'ny paka ary folo andro aorien'ny akaran' jesosy any an-danitra satria efapolo andro taorian'ny paka ny akatra any an-danitra jesosy dia nandritry ny asivinandro a ny vavaka ny apôstôly sy masina maria tao amin'ny senakla ary tamin'ny fankalazana ny pentekosta io indrindra zay fetiny jody ho an'izay tsy afaka nanankalaza ny paka de io fetiny trano lay io a tamin'io no nidina ny fanahy masina tamin'ny apôstôly a de zay no anaovana ny hoe sika zany a manao ny hasiviana andro ny antolo zany sy iverenantsika avy eo a misy fanontaniana aho
ie ataoko mopera hanampy kely an'ity resaka voalaza teo a ny rahalahin' jesosy ny atao hoe voalaza ombieny ombieny azonareo raisina ohatra zao miavaka sara ao amin'ny marika toko fahafolo andiny fahadimy amby telopolo a zakôba sy joany de zanak' zebede ohatra nefa io lazainy ataosika hoe any amin'ndrimatio a ndraindray any amin'ny toko fahatelo amby folo andiny fahadimy amby dimpolo sy hatramin'ny enina amby dimpolo rahalahin' jesosy voalaza mazava sara zany io hoe zanaky izay BD fa araka ny voalazanao teo hoe zanaky ny rahavaviny Maria dia lasa raisina tahaka an'io piraitam-po zanaky Maria Jakoba anankiray amin'ny ray ihany koa dia hoe amin'ny alfe ao amin'ny lioka toko fahenina andiny fahadimy ambiny folo azo raisina hitao angefa zany hoe zany tokony mamaky tsara ny baiboly a dia afaka manavaka tsara fa mba tsy mandray amboliny a andreo fomba entina ilazana le hoe hanarasina ny fiangonana anankiray fotsiny dia lazaina hoe tonga dia bambaray zanaky Maria zanaky Maria fa voalaza tsara ao a raha ohatra tena miditra mamaky tsara ny evanjely isika
allô
Ay, manao hoe mopera.
Salamé.
Ay, safady hoa tsika mba anontany aho hoe firy taona moa i Jesoa no nentina tany Egypta? Eny, firy taona tany izy any vao niverina. Nandritra ny firy taona izy ny tany. Dia ny anankiray ndray hoe firy taona izy nanomboka niditra voalohany to amin'ny tempolin'Andriamanitra nanomboka firy taona izy zany niditra to amin'ny tempolin'Andriamanitra
ka momba an'izay moa ataoko hoe firy taona izy no nijanona tany Egypta dia ataoko fa tsy voafaritra mahazava tsara fa hoe rehefa maty a ilay ny fofony ainy Jesoa dia ny tonga indray ny anjely ny teny tamin'ny Josefa hoe eto miverina any amin'ny tany Israely amin'izay a ny zanaky ny zaza ka izy dia nisy précision angamba mopera tamin'ny hoe firy taona fa
ny mazava dia hoe rehefa feno roa ampiny folo taona ny tovolahy a dia toy izany koa ny tovavy kely a dia entina makany Jerosalema mba ho akalaza ny paka zany ka izay feno roa ampiny folo taona dia efa heverina olom-pirenena joty ka mandray andraikitra ary misantatra zany a ny andraikitra sy adidy voalohany joty dia mankalaza ny paka isataona ka feno roa ampiny folo taona Jesoa nentina tao an-tempoly midika zany mety teo amin'ny sivy na folo taona no niverina avy any Egypta izy ireo ary hoe roa taona ireo zazany vonoin'ny Herôda dikan'izay manodidina ny roa taona Jesoa nentina nandositra any Egypta dia ataovy amin'izay ny kajikajy fa mba mahay aritemetika daholo zany tsika hoe mety roa na telo taona Jesoa nentina nandositra dia sivy na folo taona niverina nakany Nazareta dia roamby ny folo taona zany izy a nentina voalohany a tany amin'ny tempoly zay no azo lazaina eto zany ny momba ny andolo zany sy angamba lazaiko fohy de fohy a vidio ilay katesizy na fampianarana ny fivavahana katôlika misy sary ny bazilika ny masondahypiera amidy etsy amin'ny libreria katôlika tanymena izy ty ary any diosezy anatananarivo ny mamokatra azy a vokatry ny asan'ireo jezuita missionera taloha niaraka amin'ireo dioseziana voalohany ka miresaka momba ny penitansy ao amin'ny laharana sivy amby telopolo sy telonjato na takila fahavalo amby fitopolo ka rehefa avy eo dia eo amin'ny raika amin'ny fitopolo sy telonjato na mitakila fahatelo amin'ny valopolo dia manontany hoe ampy va ny fanonerana amin'ny teofesy kanefa ny hanefa ny fahasazom-pohotana rehetra dia hoe saika mandrakariva ny tsy ampy ny fanonerana amin'ny teofesy hamelana ny sazom-pohotana rehetra ka samy tsy maintsy manampy antsitrapo amin'ny asa fanonerana hafa ny olona toy inona avy ary a ny asa fanonerana fanampiny toy ny fivavahana fifadiakanina fampijalietena fiantranana ny mandefitra ny fahorian'izao fiainana izao ary ny mahazo ny andolo zasy ka inona ary ny andolo zasy dia iny andolo zasy tsinona fa famelana omeniny eglizy velan'ny kofesy ka manafaka ny sazom-pohotana misy fetra valin'ny ota efa navela tamin'izany nahazo an'ny eglizy anefana fahefana zany anomeny andolo zany de hoe tamin'i jesosy kristy nahazo an'izany fahefana zany araka ny tenin'i jesosy hoe izay voavahanareo ety an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra firy karazana ary ny andolo zasy roa karazana ny andolo zasy a dia ny andolo zasy manontolo sy ny andolo zasy tsy manontolo inona ny andolo zasy manontolo ny andolo zasy manontolo dia izay manafaka
kan sashpo tana rehetra misy fetra ina ny indulgence mantolo ny indulgence mantolo dia izay sy manafaka ny sashpo tana rehetra ohatra ny indulgence mantolo omena andreo mpikambana ao amin'ny atao hoe ho sara fahafatesana na congregation de la bonne mort dia omena ny indulgence fito taona sy valopolo sy roanjato andro ohatra isaky ny manatrika sakramenta masina tafasandratra amin'ny zoma na alahady ka mivavaka miray hevitra amin'ny papa ohatra koa isaky ny manao asa fivalozana na ohatra ihany koa isaky ny mamonjy lamesa andavanandro isaky ny mandinika konsiansy alohan'ny hatory amin'ny hariva dia mahazo an'ilay indulgence fito taona sy valopolo sy roanjato andro izay mikamba anao amin'ny congrégation de la bonne mort nomeny papa an'izany
allô
allô
ay tapaka ka tena tokony hiezaka sara zany mba hahazo an'io indulgence io a mba isan'izay fanalefahasazy zay
araka an'izay satria io no efa ina amin'ny afifandiovana
allô
allô
lô manahoana mopera
manahoana tompoko
za mopera mba misy zavatra anontaniko kely hoe
asana
azotovina aty fa misy zavatra ny hoe manahirana ny saiko zany a tany am-piangonana
isaky
mandeha mivavaka ny pera cure ao amin'le fiangonana ma mitovy teny momba n'le miteny ratsy reny izy tena ohatra hoe mandratra saina aloha e ho anah manokana angamba fa ny olona afa tsy fantatro satria misy olona mpifady miaraka mipetraka eo miaino an'le toroteny nefany a ohatra ny diso le fanoarana ampiasainy zany tena directa be loatra
ka isika gasy moa miolakolaka io de ahoanahona
ye ka ataoko moa fa
sotra fanabiazana mo le izy fa hoan'ny vazaha zany de zavatra normal ka tsika mila mibe satria miatsara velatsiha indraindray hendry be daholo tsika nefa rehefa fa zany moa hoe tsy maintsy azavaina de izy efa zatra direkta zany satria ngamba zatra niaraka amin'ny vazafa tsika mila manabe tena ihany ko satria efa mba misokatra amin'izao tontolo zao tsika de mba tokony ho tahaka an'ireo ray aman-dreny fahiny tany aloha tany a zay mazavana ny mivatambatana daonona ny oabolana reny azy sy ny oampitenenany fa sainginy hoe moa hoe ilaina lanjalanjaina ihany ko izy reny
tena zay mihitsy ny saika antitra teritra mopera hoe ny fandanjalanjana ny teny hoentina mitoryny vaovao mahafa tiko loha tena zava-dehibe satria ny vocation ny teny a de fahariana vaovao ka marina tokoa ny ataoko hoe réaction ny olona eo moa ny antoetra mahatoetra voalazanao azy hoe ny zavatra mahitsy a fa eo ihany koa ny mba fandanjalanjana ny teny a mba ataotsika eo constructive na mba manabe a fahariana vaovao ny olona
le tsy mitoviny hoe any am-piangonana na salle de classe na salle de conférence
na ny amin'ny
tokony ho zerena kaitry zay zavatra zay
tena marina zay eny allô
allô
manahoana tompoko
mielavanareo mopery
salama tsara
tiko lazany aloha zany voalohany a za zany tsy katolika
ye
fa ao anatiny anatin'ny FSKM dia ny radio Bosco zany menoko isanandrosanandro satria io a no fanarakaraka amin'ny le fivavahanany isanay azoko zay ngamba zazonazatsiana ina le fivavahana le révolution fa ny tiako anontaniana de zao tamin'ny maraina zany a tamin'ny lamesa maraina amin'le don Bosco dia le fitaom-pivavahana zany teny zany tao hoe Masina Maria no loharano mitondra ny fahasoavana de fanontanina teraka zany hoe raha tsy mivavaka amin'ny Masina Maria zany de tsy mahazo fahasoavana angatahana
ataoko moa fa mety hoe ngamba tsy de hoe zay hoe mivavaka amin'ny Masina Maria fa Masina Maria zany de fitaovana anankiray voafidin'andriamanitra hahatonga nofony zanany ka nisy fiaraha-miasa zany hoe na ny angavy an'ny Masina Maria andriamanitra mba hahatonga ny foan'io zanany io a de zay le mahatonga ny hoe fanomezana ny toerana ny Masina Maria reny Jesosy Kristy fa ny ivavahasika de andriamanitra fa ny angatahana ny Masina Maria de hanampy asika amin'ny vavaka zay ataosika amin'ny andavanandro fa tsy hoe mivavaka amin'ny Masina Maria
Angamba mila mianatra ny literatiora zody tsika kristianina raha te hahasara ny zavatra rehetra satria Andriamanitra ny angavy an'i Masina Maria mba hanome ny zanany hamonjy antsika. Noho izany isika olombelona indray miangavy an'i Masina Maria mba hitondra ny fitalahoantsika eo amin'ny zanany ilay mpamonjy zany. Ka eo zany hoe tsy mahazo mivavaka amin'i Masina Maria isika. Ary tsy azo atao fafanim-poatsapy zany araka nefa nolazaiko teto hoe misy ambaratonga telo ny fanajana dia doly no metsika ny olomasina sy ireo efa nodimandry izay eo amin'ny toerana izany dia hiperdoly no omena ny Masina Maria fa latria ho an'Andriamanitra irery ihany ka rehefa hoe ny zavakafa no anaovanao latria de Masina Maria latriany ianao, idolatriany ianao ka lasa fanipoatsapy izy amin'izay ka raha ny tenako de mampirisika mandrakariva tsy mahazo mivavaka amin'ny Masina Maria fa miara mivavaka amin'ny Masina Maria no azo ataona mangataka ny fitalahoana afaka mangataka aminao hoe mba mivavaho anahy de izay tovy amin'izay zany a no atao amin'ireny a olomasina na Masina Maria ireny sa hoe le lectura kiasma zany hoe Andriamanitra mitalaho an'i Maria mba hanome an'ny mpamonjy a sika koa mitalaho an'i Maria mba hitondra ny fitaholahoantsika eo amin'ny mpamonjy ihany koa ho any amin'Andriamanitra ray. De Kristino hany mpanalalana tokana fa tsy misy afa-tsy izy a araka ny ansiklikan'ny papa hoe Mediator Dei.
Allô? Allô?
Allô?
Allô?
Yo,
Tupko.
Salama Tupko.
Salama
Famsota.
Yo, ono amopera.
Yo.
Araka mivolaza ny eo amin'ny salamo. Fa le salamo tsy de tadidiko tsara hoe salamo fafiry na fafiry. Hoe fitopolo taona monja no anjara fiainan'ny olombelona ary valopolo zay matanjaka. I Abrahama nefa niaina nandritra ny sivinjato taona mahery. De ahoana zany ny kalandre tamin'ny testamenta taloha ve zany azafady de mitovy amin'ny kalandre atsika amin'izao fotoana zao tamin'ny andron'i Jesosy Kristy satria mampisalasala manko io a raha araky ny salamo efa voafehy tamin'ny testamenta taloha koa zany fa valopolo taona zay matanjaka indrindra nefa i Abrahama ny aina nandreta ny sivinjato taona mahery toatra betsaka mopera
dia raha ny filaza moa dia na i Adama sy Eva aza tao ny aina roanjato sy arivo taona ka eo zany ny zavatra homarihina de hoe ny salamo a efa tatia farabe efa be fahotana be ny olombelona ny olona taloha vegetarien daholo tena tsoritro zany zany ary ireo olona zay tsy mihinakena ka tsara sakafo anefa dia maharitrela mihitsy ka mbola fantatsika ilay sinoa telonjato taona mahery vo maty vo tsy ampy folo taona nahafatesan'izay vo haingana ka eo zany hoe ny salamo a de efa taty amin'ny andron'ny Davida mpanjaka sy ry Salomona kefa be deibe ny hadalan'ny olombelona fa ny fandrefesana ny taona kosa no mety hoe ane lunaire ny fandehany fa misy moa ny mpandinika sasany hoe ny ray taona de ray volana araky ny fiodininy volaniny no mitany saina ho taona ray de zay mahatonga ny hoe ny razantsika hendry sy lalim-pandinihana mampirisika hoe rehefa mitsinana ny volana ka hitanao a de mba mifadira ny volana ihany zany hoe misaotra an'Andriamanitra hoe mba ho injatonjato narivonarivo mahita volana ho Andriamanitra andriananahary de mety ho izay ho ireo mpandinika baiboly sasany no fomba nandrefesana ny taona
de marina tokoa zay fa de mety karazana fandrefesana taona hafa hafan'ny asika ankehitriny tokoa zay dia allô
ny salamo te moa za malamy fahasivy amby valopolo na valopolo izy zay ny misy azy hoe allô
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 salama mopera
salama tompoko
saika misy zanako vavy zay mopera nanambady afa finoana izy zany tsy katôlika fa secte FTVM zanzana karai.
Ie.
Mbola tifita mariazi zany. De move mopera. Mpantaniko we. Mila fana safana kelu we. Chava kamareko mnive zanza evadu. Timba mangata kafana safana we. Inna ko inna inna avlei sakarameta. Inna avlei at sifafana mandreko mniu. Timba mila turefta mopera rasaindu.
Ye, ka jai mule ata hoe very amchate sizy anareo zany satria
voalohany loatsy ny anatra kate sizy tsara le zaza matona andeha any amin'ny vakivaky mpiangonana izy. Faharoa ianareo manana didy lehibe a hanatona ny mopera kirea dia hifampidinika aminy satria raha ianareo naprisika azy hoany a dia miraisika ombakombonareo zay ka tratra ny sanksiona ny fanasaziny fiangonana. Fiangonana tsy manary anareo amin'ny afo be a fa manasazy fotsiny. Dia faharoa manaraka an'izay a ianareo koa zany a rehefa midinika amin'ny kire dia ho hita mazava hoe ny ditra ny zanakareo ilay izy any nahatonga azonakany a dia anjara ny mopera kire no nomeny ny eveka an'izay fahefany zay a andinika sy anany tiady tsara zay tokony ho ataonareo zany. Fa maro ny atony mahatonga ny hoe sampona ara-sakramenta satria rehefa mety ho karazana fahotana pahay be maso fa tapoko faratapirenena nanohitohina ny votoatiny finoana sy ny fitazana ara-pitondratena dia elohi ny fiangonana avokoa afa-tsy izay hoe anga hoe any amin'ny afinafina ny sarotra ny ahalalan'izay a ka tsy hidirantsika lalin'izay fa izay ny atao hoe foro interna hoy ny droit canon. Fa rehefa nakatỳ amin'ny foro externa zany hoe fatabahoaka dia manahirana ihany izy ity mory avamalala fa dia akino amin'ny tompony zava-drehetra.
Fa nayo moa zay nanenseo zay dia ataoko hoe mirary soa anareo a mba ho afaka iresaka araka ny voalaza teo hazavaina tsara ny amin'ny kirehetra tompo-paritany a nanatanteraka tsara ny fanabiaza sy ny adidy a nitorohevitra avy anareo ka dia hovonina ihany koa handray a zay atao hoe torohevitra homeny fa tsy izay kory nefa ny hoe hampihemotra araka ny voalazany mopera teo hoe sy ny fiangonana no vato misakana fa hoe ny fiangonana de mahaporisika mandrakariva mba ho afaka hifanakalo hevitra ary raha mbola azo atao koa ny mamahan'ny olana de hoe hamahan'ny olana mifanahaza amin'izay mba hahafahanareo misitraka ny fahasoavan'ny sakramenta zay azo sitrahana ka de miraro so anareo mivady amin'izay lafin'izay. Dia mamaraparana ny fotoana moa isika satria de efa misivy sasany alina ny andro zao ka de misaotra makasitra makatelina anareo nandray anjara sy anareo nanaraka ny radio ianareo ny haino a dia mirary so anareo hotratra ny amin'ny herin'ny toujon ndraika hatolotra ny Père Joseph amony fanolorana ny sodrano hosy
de misotra milalam-pahamarinana moa no iantsoanatsika ka dia aporosihiny tsika izotra amin'izay lalam-pahamarinana izay a eto am-piomanana amin'ny karemy ombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izy zany
isodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mevany zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra saotre
Yeah.